ኣብቲ ኣብ 1517 ዓመተ ምህረት ተሓድሶኣዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝተወለደትሉ ሃገረ ጀርመን ከተማ ቪተንበርግ ዕለት 5 ሓምለ 2017 ዓመተ ምህረት ዓለም ሓቁ ፌደራላዊ ሱታፊ ኣብያተ ክርስቲያን ተሓድሶ ነቲ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ሉተራናዊትን ሜቶዲስታዊትን ዝተበፅሐ ስምምዕ ኣብ ዛዕባ ጽድቂ ዝምልከት ክፍሊ ናይ ሰረተ እምነት ዓንቀፅ ብወግዒ ክቕበሎ ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለ ጺ ያመልክት እቲ ብዛዕባ ጽድቂ ክፍሊ ትምህርቲ ሰረተ እምነት ኣብ መንጎ ካቶሊካውትን ናይ ሕዳሴ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ዝፈላለይ መስቀለይና ቴኦሎጊያዊ ሕቶ ከም ዝነበረ ክዝከርን ከሎ ስለዚ ኣብዚ ክፍሊ ትምህርቲ ናይ እምነተ ዓንቀፅ ስምምዕ ምግባር ኣብቲን ሓድነት ተኣሚቱ ዝግበር ናይ ሓባር ዘታዊ ጉዕዞ ዓብዪ ስጉምቲ ምዃኑ ኣብቲ ዕለት 5 ሓምለ 2017 ዓመተ ምህረት ዓለም ሓቆብ ፌደራላዊ ሱታፊ ኣብያተ ክርስቲያን ተሓድሶ እትፍጽሞ ናይ ስምምዕ ስነ ስርዓት ዝሳተፉ ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ዋና ጸሓፊ ብፁእ ኣቡነ ብርያን ፋረል ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካደው ቃለ መሕትት ሓቢሮም እዚ ኩነት እዚ ብሓቂ ኣብቲ ንሓድነት ዝኣመተ ናይ ኩለን ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ጉዕዞ መሰረታዊ ጭቡጥ ፍጻሜ እዩ። እቲ ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስትያን ንዝተኸስተ ፍልልያት ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ዝኾነ ቴኦሎጊያዊ ሕቶ ናብ ስምምዕ ንምብጻሕ ድሕሪ ዝተገብሩ ናይ ነዊሕ ቴኦሎጊያዊ ዘተ ከይድታት ኣብ 1999 ዓመተ ምህረት ምስ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ቀዳማይ ናይ ስምምዕ ውሳኔ ድሓር እውን ኣብ 2006 ዓመተ ምህረት ሜቶዶስታዊት ቤተ ክርስቲያን ንዚ ናይ ስምምዕ ውሳኔ ምቕባል ዕለት 5 ሓምለ 2017 ዓመተ ምህረት ዓለም ሓቆ ፌደራላዊ ሱታፊ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተሓድሶ ነቲ ናይ ሓባር ውሳኔ ተቐቢሉ ክታሙ ከነብር እዩ። እዚ ድማ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ኩለን እተን ታሪካውያን ሉተራናውያን ኣብያተ ክርስቲያን ኣብቲን ምፍለላይ ምኽንያት ዝኾነ መስቀላዊ ቴኦሎጊያዊ ሕቶ ኣብ ስምምዕ ክብጻሕ እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ጽድቂ ኣብ ዝምልከት ቴኦሎጊያዊ ሕቶ ናይ ሓባር ጭቡጥ ቴኦሎጊያዊ ርእየት ክህሉ ዘብቅዕ ውሳኔ እዩ። ነቲ ንሓድነት ዝግበር ጉዕዞ ኣዝዩ ዘበርትዕ ስምምዕ ድማ እዩ። ድሕነት ብጸጋ እዩ። ስለዚ ድማ ጸጋ ብምዃኑ ሓላፍነት እዩ። ስለ ድሕነት ኣብ ዓለም ምግልጋል ድማ እቲ ሓደ ናይ መድሓን ባህርያዊ ሳዕቤን እዩ። ተሓድሶኣውያን ኣብያተ ክርስቲያን ጽድቂ ኣብ ዓለም ክሰፍሕ ብመሰረትን ስርዓትን ወንጌል ዓለም ንኽልወጥ ምግልጋል ከም ዘድሊ ዓብዪ ኣፍልጦ ኣለዎን። እዚ ዝብጻሕ ናይ ሓባር ናይ ስምምዕ ውሳኔ ብዞባውን ከባቢኣውን ደረጃ ካቶሊካውያንን ሉተራናውያንን ሜቶዲስታውያንን ተሓድሶኣውያን ኣብያተ ክርስቲያን ኩለን ብሓባር ሕብረተሰብ ክልወጥን ነቲ ኣብ ስቓይ ዝርከብ ሰብኣውነት ንምድጋፍ ብሓባር ኣብ ኣገልግሎት ክዋፈሩ ዝድግፍ ከም ዝኾነ ብሰፊሕ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ተንቲኖም ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ደጋጊሞም ዝብልዎ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያንን ማሕበረ ክርስቲያንን ብስነ ሓሳብ ምእማን ዘይኮነስ ምእማንን እምነትን ናብ ዕዮን ኣገልግሎትን ተጓዕዝነትን ዓለምን ምልዋጥ ጭቡጥ ኩነት ዝነብሩ ይኹኑ እንክብሉ ንዝገለጽ ሓሳብ ለቡ ዝብል ናይ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓባር ስምምዕ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም።